Dabar jūsų dvasinio mokytojo žodis, tarkite jūs.
Aš vakar minėjau truputį, kai ėjom Algimantai, ir toks buvo galbūt ir pamokymas, ir patarimas. Pas Milą, ten ligoninėse dabar visus statų tais koplytėlės, visose ligoninėse, nu, ir Lazdynų yra, ir Santariškių. Nu, jiems pasakė, kad ateis kunigas, eina per visus ligoninės, ateis kunigas. Aš sakau, aš turiu savo nuostatą dėl kunigų, bet tada tuo momentu, kada mes susirašymus, su Dievu sujungė monsinjoras Vasiliauskas. Nu, ir atėjo kunigas, sako, su taip juoda sutana. Ir pradėjau klausinėti, ar turi vyrą, ar vėdus, ar nevės. Sako, turiu, bet mes įsiskyrė esam. Paskui sako, bet tu rusiškai kalbė, tik tai sako, nu taip, aš esu rusakalbė, nevietinė, čia atvažiavus. Tai kaip jūs galėjau sujungti, monsinjoras? Taigi tu esi pravoslavijų, jis katalikas. Dabar buvo didžiausia nuodėmė, kad jūs sujungi. Ir tu dabar turi pastoviai kalbėti, dabar sukalbėti 10 sveika Marija ir ten visų kitų tų maldų. Tai vat, su gazdinimu atėjai, pats piktas atėjai ir sako, aš jau galvoju, duosiu jiems tą 10 litų, kažkur tai tie padėjo. Ir jisai žiūri, kad aš ieškau pinigų, tai jis man rodo, pamatė, vat ten, išimk jo. Išimu atskleidžtą maldaknygį, kažką laikė rankų užverti, tai reiškia, jis atliko misiją. Tai vat parodo, kokį tamsumą turi tie kunigai, kai jau dabar pas juos yra tas prasideda nuopolis, kaip jau man sakė, čia Lazdynų kunigas, labai didžiulis nuopolis yra, jeigu atsekti paskutinius 10 metų. Žmonės jau nebetiki tai bažnyčia ir nieko iš juos negauna, taip vaikštų labai nedaug, nebent per atlaidus jie jau sutraukia, kaip Šiluvos ar kiti atlaidai daugiau daug žmonių. O taip tai jie nuvažiuoja tik taip pasižiūrėti, aš ir važiuoju tik pasižiūrėti. Ir kai pamatai, kaip kunigai eina tuo keliu, kad materialė tą pusę žiūri, jeigu jis priejo, tai būtinai jau kažką turi gauti. Sako, jis man tokį įspūdį paliko, kaip juodas varnas. Aš jau pasakės, ką reiškia juodas varnas. Tai vat, vis tiek nori įtraukti sergantį žmogų, kad į tą tamsybę ir kurie dabar mes gerai ramtai suvaukiam. Nieko jie ten neduoda, o tik tai platina tą tamsybę ir eina dar ištiesta ranka. Tai va toks pamokymas.
Bet tai jis katalikų kunigas, o paėmė pinigus iš stačiatikės.
Taip.
Ir dar pasakė, kad tu nuodėmė padarėjai. Tai čia turi batiuška ateit su barzda ir sakyti, va tu ten padarai nuodėmė ar ne, o prie ko čia katalikų kunigas?
Nu jis mat pagal tą patarlę, kad pinigai neatmeka.
Nebūtų galbūt, kad jis atėjo rusiškai šneka, tai jis žino, kad šneka su nekatalikė, tai tada jau ten kitoks tikėjimas yra.
Bet poteriai ir pinigai tinka.
Taip, pinigai tinka, bet poteriai jis nežino, kokia tvarka yra toj cerkvėj, jisgi nesilanko joje, tai iš kur jis žino, kad poteriai ten tie patys.
Nesvarbu, pinigus gavo ir tinka.
Aš ne tą noriu pasakyti, bet katalikas eina ir moko stačiatikė, tai čia jau nebetinka, nes tai yra kita bendruomenė. Tu jau kišiesi su savo įstatymais į svetimą vienuolyną ir jam primeti. O juk Kristus mokė, atėjęs į kitą vienuolyną, neatnešk savo įstatymo. Tai va šitas parodo, kad katalikų kunigas atnešė savo įstatymą. Ir ne tą avelę. Nenupirko, apgrobė. Taip, tai rodo, koks yra juokingas jau žiūrint visuminių žvilgsnių, tas susiskirstimas, susiskaidimas pagal ritualus ir paskui gazdinimas, kad tu padarėjai nuodėmę, jeigu tu ištekėjai būdama pravoslavė už kataliko arba katalikas, bet dar prie tai vestas kunigas prisikas. Tu jį katalikas, o kaip tu protestantė, ne, pravoslavė paėmėjai. Palau, dar tavo reikės poterių kalbėti, ar pasakys. Taip.
Da.
Kas dar turi savo mokymą, prašau?
Kaip Orantijos knygoje yra parašyta, kad gentis, kurios gyveno vieną gyvenimą, kaip dabar katalikybė arba pravoslavai arba stačiatikiai, tai dar Dalmatijos sostinės ar miesto buvo toks, tokia tvarka, kad paimdavo mažus vaikus, išauklėdavo iki pilnametystės amžiaus ir išsiųsdavo į kitas atgal į savo genį. Bet mūsų planetoje dabar yra baisus susimaišymas, kad ir, sakysim, vadinamoje Didžiojoje Britanijoje arba kitose valstybėse apsigyvena daugybė visokių įsitikinimų, visokių religijų atstovų ir kiekvienas kuria, kaip pasakyta, kad atėjai į svetimą vienuolyną ir nedaryk ten savo tvarkos, bet jie daro savo tvarką ir šiandieną mes turime labai didžiulį susimaišymą ir pasimetimą. Dabar kūrėsi nauja kalifato valstybė tarp Irako ir Sirijos ir Jėzus yra savo knygoje, kalbu jums vėl parašęs, kad jūs nenugalėsit musulmonų arba islamų, bet ir šiandieną Jungtinių valstybių vyriausybė, konkrečiai prezidentas Obama, jau kuria planus prašant Saudo Arabiją ir kitom valstybėm, kaip sunaikinti šitą musulmonišką islamišką valstybę. Ir šiandieną mūsų visuomeniai irgi yra labai didžiulis susipriešinimas, nors pasitaiko gal ir geresnių dalykų. Prieš porą dienų paskambino skambutis į duris, atidarau duris, stovi juodas, ne negras, bet arti negrų, sakyčiau, čigonas, bet su ramentais, vieną koją ir prašo, sako, ponas, gali duoti man pinigų, noriu pasidaryti tą koją, kurią nupjovė kažkada, tai, nu, tai neturėjom ten 30 prašomų litų, davėm 50, jau baigė nueiti, sako, dar gal ponas turite uogyčių, uogienės kokios nors slovikėlį vaikam. Nu tai nežiūrint, kad jisai čigonas, mes nejaučiame jam nei baimės, nei pasišlikštėjimo, nei neapykantos. Žmogus yra įtikėjęs į materialę galę ir neaišku, kaip jis tą koją prarado. Jisai, bandžiau jam pasakyti kažką, jisai ne, sako, aš žinau, Dievas yra ir jum jisai linki sveikatos ir ramybės. Nu, sakau, ramybės ir tau. Ir šiandieną mes matydami karinių pramoninių komplekso, kaip jau nemažai rašyta ir sakyta, galia. Matome ir šiandieną, kad tų vadinamų juodųjų vanagų, kurie siekia parduoti ginklus, jau atvyko ir į mūsų mažytę valstybėlę ir sako, gal jums čia reikia tokių tankų, tokių kokius mes čia gaminame, supranti, kokius čia pasirinksit. Ir mūsų vyriausybė jau planuoja milžiniškas išlaidas, kaip prisipirkti tų tankų ir naikinti savo dvasios brolius, negarbinant Rojaus tarybės aš esu, pasiekiant sunaikinimo kitų. Todėl aš ir meldžiuosi, ir už visus mūsų dvasios brolius ir sesės, kurie šiandieną gyvena iliuziniai tikroviai, ir maisto, ir vadinamų prekių gausoj, kurios galbūt ir šiandieną nelabai reikalingos daugam, bet Europos Sąjungos vadovybė vadinama. Ir šiandieną sprendžia, kad Europos Sąjungoje, matot, nėra infliacijos ir krinta prekių pirkimas. Reikia netaupyti, o paskatinti, kad visi daugiau pirktų ir daugiau gamintų ir daugiau mėtytų tiek maistą, tiek visas kitas, galbūt ir visai nereikalingas prekes, kurios yra nuperkamos tik tam, kad išmesti ir užteršti gamtą. Tai šiandieną, gyvenant tokioje visuomenėje, mes bandome skleisti Rojaus tarybės aš esu šviesą ir meilę, tiek tarpusavėje, tiek visai Lietuvos gyventojų, mažai visuomeniai, tiek mūsų planetos, tiek visos kūrinijos mastu. Ir linkiu visiems didesnio atsiverimo, taip pat ir savo, kad labiau suprasti Rojaus tarybės skleidžiamą šviesą ir meilę. Amen.
Ačiū. Kas dar turi savo? A jis turi savo liežuvį, nereikia advokatai. Nu tai tiek ir sėdi bijodamas. Tai pati pasakyk pamokomą žodį, vat ir padėsi. O tu rūpiniesi vis kitu, o savim nepasirūpini. Tai vat pirmiausia turi savim pasirūpinti, o tada jau matyti, ką kitas turi ar ko neturi. O kada patys savim mes nesirūpinam, o tik tai kitą baksim, tu. Vat tokia yra visuomenė, tokia yra vedliai tokie yra. Nes jie vis baksia, o nepamato, kokie jie yra patys. Gyvasis kelias numatytas ne vardant kitų, o vardant savęs. Jūs turite tą įsisąmoninti. Ir jeigu jūs esate abejingi ir neveiklus, reiškia, nebus šviesos. Jūs negalit kito net bakstelti. Nes jūsų laisvą valią tik tai jūsų pačių atžvilgių yra. Tai ir panaudokit ją ryštingai, drąsiai. O kitam nebaksnotų.
Aš nebaksnoju, aš tik tai, kad jis nori.
Bet tu ir dabar baksnoji, aiškindama. Nes nesuvokia, ką aš kalbu.
Suvokia.
Tai tada ir vadovaukis tavo, mano suteikiamais mokymais. Juk gyvasis kelias yra ne tam, kad būtume teorikai, o tam, kad būtume praktikai. Kad savo gyvenimu demonstruotumėt drąsiai, ryštingai, sakydami šviesos ir tiesos žodį. O kaip jūs galėsit drąsiai ir ryštingai sakyti, jeigu jūs nekaupsit patyrimo, va šitoje vietoje. Tam ir yra šita vieta, kad galėtumėt sakyti ir matyti, va kokios yra klaidos, kada Vilius meldžiasi, leisk ten pajaust. Kokį galima prašyti maldoj, leisk, ką jis neleidžia? Išeitų, kad tu priekaištauji. Tu matai, koksai, tu neleidi, aš meldžiu, kad leistum. A jis tau lavina užlėja, tik imk. Ir tada melst reikia, kad aš prasidžiočiau daugiau, arba ten, kad žmona prasidžiotų daugiau, arba vaikai, kad prasidžiotų daugiau, kad daugiau patektų to gyvojo maisto. O iš rojaus trybės nieko nereikia prašyti, jie jau viską yra suteikusi net daugiau, negu galite apžiūrėti. Tai vat reiškia, tada jūs turite ir mokytis vat šitaip, kaip maldą reikia nukreipti, kad kitus pamokytumėt. Tai jau dabar jau ne tai, kuris ten pasako, kad padaryk man tą, suteik man tą, neleisk man to, arba leisk man tą. Čia jau yra retas epizodas, bet vis tiek reiškia, dar prasprūsta. Juk jūs matysit kitus, kuriems reikalinga malda. Ir tada jūs galėsite patys jau čia sukaupę patarimą melstis garsiai. Jūs pasimelsit garsiai paėmę už rankos tam žmogui. O jeigu neprabilsite maldą, jūs niekada neprabilsite ties tuo žmogum suklupusiu. O juk jam reikalinga jūsų pagalba ir jūs jos nesuteiksite. Per daug esate išpuikę. Taip, puikybė neleidžia jums atsiverti. O ką puikybė paima, kas puikybė paima į nelaisvę? Baimė. Vat baimė laiko puikybė nelaisvėje. Žodžiu, tie, kurie nenori atsiverti, aš, pavyzdžiui, džiaugiuosi kaip Vytautas, kaip maldo jisai atsiveria ir jis vėl jau eina per maldą už visą kūrinyje. Klysdamas, bet ir stodamasis. Ir visa tai nusėda pasąmonė, jo pasąmonė. Ir paskiau tą kosminę įžvalgą, jam bus pravarti, kada jis bendraus su kitais žmonėm. Ir jis išlies daug ką, ko dabar jis net ir nepagalvoja, kad išlies tą šviesą jiems. Vien dėl to, kad atsiverdamas jisai meldžiasi už visą kūriniją. Juk neveltui šitą karkasą aš, reiškia, jums pateikiu, kad į pasąmonę jums eitų vis kosminės įžvalgos malda. Ir paskiauta malda jumise turės šaknis. Jos bus reikalingos, kada auks jūsų gyvybingas dvasinis medis ir jame atsiras vis daugiau šakų. Tai va šitos šaknis ir bus ta kosminė malda. O to šakos bus už tą, ką galit pasimelst savo būtinį lygių. Čia yra jau to šakos, bet šaknis turi būti kosminės. Panimai? Tai gerai, tada laukiu mokymo, kad kažkas pasakytų.
Lietuvos banko valdyba šiuo metu rugsėjo
mėnesį. Tik ne taip greit, aš nespėjau sekti minties.
Lietuvos banko valdyba šiuo metu rugsėjo mėnesį išleido 50 litų kolekcinę monetą, kuri yra skirta Oršos mūšio 500 metų sukakčiai. Šis mūšis, pasidomėjus, svarbus tuo, kad į pasaulio istoriją įėjo kaip vienas pirmųjų klasikinės artilerijos pasalos pavyzdžių. Todėl aš dabar noriu pasakyti mokymą apie pavyzdį. Ar tai yra tinkamas pavyzdys? Pavyzdys pirmiausia yra sektinas dalykas. Tai reiškia, kad jis turi būti pavyzdys turi būti tinkamas bet kuriam mirtingajam, nesvarbu kokio dvasinio lygio jis bebūtų. Tačiau netinkami pavyzdžiai dar mėgantį ir aklą dvasio mirtingai įklaidina. Ir jeigu pavyzdžiai tokie netinkami nebūtų suvokti iki galo, tai tikrai nebūtų toleruojami nei karai, nei ginklų gamyba. Dėl pavyzdžio, jis gali iš tikrųjų atskleisti kiekvienas ir ypatingai mes, kiekvienas galime savo gyvenimu būti gyvais pavyzdžiais, nes tik atsivėrus rojaus trejybėje aš esu ir pažinus tikruosius dvasinius tėvus, tampame tikrovės dalimi ir galime būti tikrais gyvais pavyzdžiais ir savo gyvenimu liudyti tikrovę. Žinoma, būti pavyzdžiu tamsos aplinkoje yra sudėtinga, kadangi net mirtingajam, paprastam mirtingajam pavyzdys, pavyzdžiui, vyresnio amžiumi ir sveiko žmogaus pavyzdys atrodys patikimesnis negu jauno. Tačiau pavyzdys taip pat negali būti konstanta. Pavyzdys yra kintantis dalykas, kadangi jeigu mes einame jau gyvuoju keliu ir ne tik atsiveriame raustrybei aš esu, bet ir mūsų dvasinė asmenybė iš potencialo pasireiškia aktualu, jie vis labiau atsiskleidžia ir tie pavyzdžiai tampa geresni pavyzdžiai, jeigu ta tokia sąvoka šiuo metu galima vartoti. Tai pavyzdžiui, jeigu mirtingasis atsisako kažkokių žalingų įpročių, tai yra iš tikrųjų pakankamai geras pavyzdys, tačiau jeigu jisai dar ir pasako pasekmę, savo patyrimu paliudyje, kodėl reikia atsisakyti žalingų įpročių, tai tas pavyzdys tampa dar geresniu. Mykolas Surantijoje, dar žinomas Jėzus vardu, taip pat mums paliko gyvą pavyzdį. Tačiau jis gyveno savo gyvenimą ir niekada nesistengė būti pavyzdžiu. Jo nebuvo tikslas. Todėl ir kiekvienas mes turėtumėm nesiekti būti pavyzdžiu. Turėtumėm tiesiog gyventi gyvenimą, meilės gyvenimą, dar labiau atsidavę rojus trybė iš esu. Ir tai turėtų būti pagrindinis mūsų tikslas. Tuomet mūsų gyvenimas su rojaus tėvais bus tas gyvenimas kaip pasekmė. Pavyzdys taps pasekmė. Tai turbūt.
Jo, ačiū. Labai, labai įdomus tavo, turbūt, kad mokymas. Ir tai, kad, kaip tu sakai, pavyzdys turi mokyti kažko gero, tai rodo, koks tas istorikas, jeigu jis, pavyzdžiui, paima mūšį, kada įtraukia į istorijos kokį nors vadovėlį ir tokiais teiginiais pateikia, kad tai buvo pavyzdinė pasala panaudota. Bet tada kokio lygio yra tas bankininkas, kuris išleidžia tokią monetą. Vėl? Pasiskaitęs tą vadovėlį, jisai nusprendžia išleisti monetą. Ne gėriai propaguoti kokį nors epizodą, bet naikinti. Ta moneta nebeturi to šviesos atspalvių, kuris gali būti ugdantis, o čia priešingai, jis greunantis. Kiek yra skiriama Žalgirio mūšiai įvairiausių renginių. Bet jisai greuna, jisai neugdo. Tai va tas grevimas tada patraukė jaunus vyrus, kad jie pradeda atkurti tas scenas. Taigi iš pradžių tai jie atkurdavo patys vieni, o dabar jau privažiuoja tūkstančiai žiūrėti. Reiškia, tas pavyzdys atkurti naikinimo epizodą jau naikina dabartinius žmonės, kurie iš smalsumo atvažiuoja žiūrėti. Ir va kada tu visą laiką kalbėjai apie tą pavyzdį galvoju, nu palau, taigi čia nereikia viso šito kad pavyzdžiui ten reikėtų būti. Ir va, kada tu užbaigai, tai buvo jau iš tikrųjų, tai ir esmė, bet tu tą esmę privedėjai per daug suteikdama to reiškia, epizodų. Ir man pristigo tos gaivos, kad daugiau turi pateiktum tų pavyzdžių, kurie ugdo, iškelia ir kad mes gyvendami jaustume pasimėgavimą pačiu gyvenimu. Kad ir minties nebūtų, kad čia mūsų pavyzdžių laikytų. Bet kada aplinkui yra jūra putojanti, audros sukelta, ir tu gyveni ramų gyvenimą, tai tu nemastydamas, kad tu esi pavyzdys, bet tu natūraliai gyveni ir tu nesi tos audros paliestas, iškeltas virš visų bangų keterų. Ir ateina pas tave kitas, kuris ten taršomas tų bangų, ir jis vos gali tą prigėręs pilną vandens degonies dar sugaudyti. Ir sako, kaip tu taip ramiai gyveni? Papasakok, ir aš noriu tai. Tai ne dėl to, kad pavyzdys, bet dėl to, kad mato kontrastas. Tu nepasineri į tą audros keterų visą nerimastingą aplinką. Tai va tas gyvenimas taip, kaip veda rojaus trybė iš vidaus, tai net nėra tikslas. Tikslo mes iš vis neturime turėti jokio. O tas gilesnis atsiverimas, tai stipresnis tada pojūtis, kaip mus veda rojaus trybė iš vidaus ir atsidavimas, kuris kas kart mus veda, kad gyventume būtent šviesos gyvenimą, be jokio tikslo. Nes tikslas tai yra jau ta uždara riba, kaip, kurios reikia siekti. O reikia siekti, va, kas viduje yra, ne išorėje. O jau kad tu atsiveri viduje ir vis stipriau ir galingiau, tai turit pajunti, kaip tave vairuoja, kaip šiandien nugyventi tą epizodą, kuris yra pačia akimirka čia. Kita akimirka suteikia naują epizodą. Vėl tave atvairuoja, kaip tu turi nugyventi tą akimirką. Ir taip visam žinybė, be jokių tikslų. O dabar tokį teiginį pasakius mokykloj, kaip? Taigi vaikam reikia tikslus formuoti, va, siekti ir panašiai ir panašiai. Taip, jiems tikslai reikalingi, kadangi jie kito supratimo neturi, kad iš vidaus viską veda rojaus trejybė, pati sumaniusi, kaip tavo akimirka turi būti prasmingai nugyventa per visą amžinybę. Kiekviena atskira akimirka. Tik tu pajausk, kaip jie veda ir netrukdyk tą vedimui. Ar taip? Ačiū tau.
Aš tai turiu atsiprašyti visų, kad dėl manęs gavo gilos moteris gerą. Sudėkau.
Laimingai, ramybės tau. Gilos tu negavai, tarp kitko.
Nepradėsiu gerai.
Ką? Ir tu negavai. Bet
pamokymą gal.
Taip, dar eilinį kartą pamokymas, kaip ir ta žmogus išėjo, taip ir nesupratė. Bet tai čia jo problema. Tu negali už jį nei atsivert, nei gyventi to gyvenimo. Jeigu jis nenori dvasios atverti, jis niekada nesupras mano žodžių. Kaip iki šiol jis tai nesuprato. Tiek metų vaikšto, bet taip ir nesuprato. Nu, bet tai čia jo problema. Tai ne šiam sakau, aš sakau jums, kad kiekvieno problema yra jūsų atsiverimo seklumas. Jeigu jį pakeisite į gilesnę gelmę, visos jūsų problemos bus išspręstos. Ir tada jūs prabilsite mokymais, jūs prabilsite savanorišku principu, aš noriu vesti užsiėmimą, aš noriu šitą temą atskleisti, aš noriu suteikti mokymą. Tada bus problema jau mano. Palauk, palauk. Mes turim tik tai tiek laiko, jūsų visų mes negalim sutalpinti. Tai va šitą kartą jūs 5, o kitą kartą jau kiti 5. O kol kas dabar jūsų problemos yra jūsų viduje baimė. Jūs man dar problemų nesukelia. Ne, sukelsit, kada bus daugiau savanorių, nebeužteks laiko, nes yra 1,5 valandos susiemimas Urantijos grupiai, o norinčių bus daug daugiau kalbėti ir tuo labiau mokymai bus gilesni, atsiras vis klausimo, at vakar kas vyko, tai buvo nuostabu, šitaip ir turi vykti užsiemimai. Jau bent va tas išjudinimas, koks vakar buvo, tai tas, ko aš ir siekiu. Ir tai buvo jums patiems įdomu, tarp kitko. Kadangi jeigu nebūtų įdomu, nebūtų tada, tai ir išsilieja jūsų tos temos atskleidimas. Ir tai buvo ir šviesa, ir gelmė, ir nuoširdumas, ir tikra, ką diktuoja jums tą akimirką Rojaus Trejybė, ką jūs galite pasisemti iš Rojaus Trejybės. O kada jūs ateisite kitą penktadienį jau mąstydami apie antrąjį tą motos punktą, pamatysite, kad vėl bus kažkas tai giliau, stipriau ir galbūt jūs pamatysite, kad tai, ką iš pirmo punkto jūs jau pasisakėt prieš savaitę. Galbūt gali būti panaudota jau ir antrajam kažkas punktui atskleisti. Nes viskas tarpusavyje susieta. Dar turit mokymų?
Aš norėčiau.
Taip, malonu skaitėjau.
Čia pratęsiu temą apie knygas, irgi tą praeitą kartą šnekėjau. Tai irgi, anksčiau, kol nebuvau atradusi Rojaus Trejybės, aš esu, tai skaičiau daug ezoterinės literatūros, kuri labai iš tikrųjų sujaukė smegenis, nes tos tiesos prieštaraudavo viena kitai ir nepažinodavai, ko tikė ir kaip elgtis. Tai va, bet aš taip siauriau norėčiau pašnekėti apie meilę, kas ten buvo rašoma. Tarkim, vienas iš tokių lazerio knygų. Ten būdavo rašoma, kad reikia labiausiai už viską mylėti Dievą ir nieko negalima iškelti aukščiau jo. Ir aš galvodavau, gerai, reikia mylėti, bet kaip jį mylėti? Nepasakyti nieko apie tai visiškai. Ir tai reiškia, kad tai yra tik sausa teorija, bet praktikos nulis. Reiškia, ta knyga yra visiškai nereikalinga ir neduoda nieko. O iš tikrųjų, juk kaip tu gali iškelti ar neiškelti aukščių Dievo? Negali, nes visų pirma, Dievo nėra, o visų antra yra Rojaus Trejybė, aš esu, ir jinai yra visur. Ir visada, ir kiekviename žmoguje, tai ir tavo kiekviename darbe. Ir ką tu bedarytum, tu darai viską kartu su jie. Tai reiškia, tai neįmanoma iškelti aukščių ar žemiau, nes jinai visur egzistuoja vienu metu. Taip, o kita iš knygų tokia Nekrasovo gyvosios mintis, man atrodo. Tai ten iš vis labai įdomiai buvo rašoma, kad meilė reikia sugraduoti. Kad pirmoje vietoje labiausiai reikia mylėti Dievą, antroje vietoje vyrą, trečioje vaikus, ketvirtoje tada savo tėvus, penktoje brolius ir seserys ir taip toliau. Nu ir aš tikėjau tuo metu tą knygą, bet jau sakai, kaip tą padaryti? Nu pavyzdžiui, pavyzdys, tarkim, mama kviečia, kad pas seną važiuočiau, o vyras, tarkim, nori kažką kitą veikti. Tai pagal knygą, tai aš turėčiau sutikti su vyru, nevažiuoti pas mamą. Bet jeigu yra kažkokia situacija, kad jai tuo metu reikia labiau padėti, ne, aš dabar turiu prieštarauti pati savo. Arba ten dėl vaikų. Kad reikia labiau mylėti pirmagimį negu antragimį, nes dažniausiai lepinami labiau pagranduką ir dėl to tas pirmasis vaikas jaučiasi nuskriaustas. Tai čia irgi visiškai nesąmonė, nes kaip tu gali skirtingai mylėti savo vaikus, nes jeigu tu juos mylėsi skirtingai, tai jie jaus neteisybę. Jie ta neteisybė užaugs ir jie patys nemokės mylėti. Ir galų gale čia yra visiška, dabar jau suprantu, kad visiška nesąmonė ir susipainiojimas, todėl kad jeigu vėlgi mylėsi tik savo vyrą, vaikus, tėvus, bet nieko nepasakyta, kad kitus reikia mylėti žmonės. Tai reiškia, tai ta knyga moko nemylėti, bet moko nemylėti. Ir ten taip pasakyta, kad ketvirtoje vietoje tėvai, bet tik tėvai iš tikrųjų yra rojus trybė, aš esu. O jie lieka, reiškia, ketvirtoje vietoje. Visiškai nesąmonė. Jie turėtų būti pirmoje vietoje. Arba ten savo brolius ir sesės ten tik po tėvų, bet jų broliai ir sesės esame visi dvasiai. Ir mūsų tėvai, ir mūsų vaikai yra mūsų broliai ir sesės. Tai reiškia, nebelieka jokio susiskaldimo, nes visi yra vienodi. Visi yra broliai ir sesės ir visus, reiškia, gali mylėti vienodai. O kaip mylėti vienodai? Yra tik vienas kelias. Atsiverti rojus trybėj aš esu, kur yra meilės šaltinis ir centras. Ir prisipildęs tu meilės, tu gali tada mylėti visus vienodai. Ir nebėra jokių klausimų, ko mylėti, ko nemylėti ir kaip tą padaryti. Tai tiek.
Ne klausimų, o klausimų. Bet dabar, kada tu pasakėjai šitą savo įmokymą, tai ta meilė, sakykim, rojaus trybė, ar jinai yra stipresnė negu savo dvasios broliams, ar sesėms, ar savo žemiškiesiems tėvams, ar giminiai, ar dar kažkam?
Meilė yra viena visi, rojaus trybė, ir sesė, ir broliai.
Tai reiškia, tos knygos, kurios teigia, kad tu turi labiausia mylėti Dievą, jos klaidina žmogų. Nes net ir Dievo tu negali mylėti labiau, kadangi tai yra idėja pirmiausia. O jeigu rojaus trejybė, aš esu keturi asmenys, tu jį vis tiek negali mylėti daugiau negu šitą stalą, arba ten gėlę, arba šunį. Tai dabar pasakykit, kokia reakcija būtų, kad aš Dievo nemyli labiau negu savo šunį.
Baisi.
Nu tai va. O kaip, jeigu meilė, tai yra viena, ta pati. Jinai yra ne mano sugalvota, o mano paties atsiverimo dėka šaltiniui meilės. Tai jeigu jinai yra įtekėjusi kaip iš šaltinio, aš pasėmiu kibirą to vandens ir duodiu šuniai atsigerti, atsilakti. Tai argi ne tas pats šaltinio vanduo, kurį aš geriu ir šuo. Reiškia, tai yra ta pati meilė. Jeigu aš geriu tą gyvąjį vandenį iš meilės šaltinio ir paskiau jį aš nukreipiu šuniai, tai lygiai ta pati meilė. Tai kaip aš tada galiu mylėti tą šaltinį, kitokią meilę, jeigu aš iš jo geriu tą gyvą į vandenį ir šunį atiduodu. Ir jam paskui sugražino šaltinį tik tai savo energetiniais virpesiais ir plus patyrimu jau nuspalvėjai. Ta pati meilė, vienodai. Gyvatė, ta pati meilė, kaip ir tam, kuris dalina tą meilę kaip neišsenkantį šaltinis. O lietuvių gyvatė yra keiksmažodis.
Taip, lietuviškas.
Taip, lietuviškas keiksmažodis, jau pavadink gyvatė, tai jau baisu, ten turi sudrebėti visas dangus, pasaulis.
Ir
žaltys, taip, taip pat jau. Taip, o tu turi rodyti tą pačią meilę, kaip ir rojaus trejybei, taip ir gyvatei, kuriam tai yra keiksmažodis. Nu, dabar jau tai nebežino tų keiksmažodžių, bet anksčiau tai žinojo tokius lietuviškus keiksmažodžius. Tai šita prasme, meilė yra nedali. Ji dalinama, bet pati yra nedali. Jos negalima sugraduoti, kaip tos knygos aiškina. Jinai arba yra, arba jos nėra. Ta, kad tu pasakoji, kad va, vyras ten aukščiau negu žemiškiai tėvai, reikia jeigu padėti motinai, tai ką dabar klausyti vyro ar padėti. Čia ne meilė, o tai yra aplinkybių diktuojama tavo pagalba. Ar reikia ją suteikti? Ar nėra tokia būtina ta pagalba? Tu gali atidėti. O meilė, jinai gali būti ir pagalbos nesuteikus, vis tiek, jinai jį spinduliuoja iš tavęs. Ar tu važiuosi ten, ar tu nevažiuosi, tu pagalbą suteiksi arba nesuteiksi. Bet nuo to meilė nesiskiria.
Aš norėjau tą pasakyti.
Meilės netapatinkit su materialiu veiksmu. Nes materialus veiksmas jis gali būti kitam nepriimtinas. Vaikas bėga reiškia prie pat, tu matai, kad jis bėgs ir įkris į ten kelių metrų griovį. A kaip, arba mašina važiuoja. Ir tu gali tą vaiką, nebegali kaip paimti, tu tiesiog per jėgą patrauki ir jam ten nu, išnarini ranką. Gali būti tokių situacijų. Tai kas tai, be meilės, su nepykanta, jeigu tu nebus tokia aplinkybė, patrauksi ir jie sužeisi tą vaiką, tai nepasakysi, kad čia meilė. Bet jeigu tu jį gelbsti, tai yra jau nebe tas motyvas, kad tu nori jam skaudžiai padaryti. Žodžiu, pats materialus veiksmas jis gali visiškai atrodyti kitoks. O meilė tai yra būtent tas vidinė būsena. Dėl ko tu šitai padarai, o ne ką tu padarai. Nes tam, ką tu padarai, tai gali sukelti net ir skausmą ar kančią. Ir to labiau, kaip ir šita dabar vat, epizodas to Albino. Jis net ir suprato, kad aš visą tą, ką dariau, dariau iš meilės, kad tai nebūtų be reiškia šviesos palikti žmonės, taip ir nesuprantantis. O jį gazdina, o dėl ko gazdina? Dėl to, kad aš tą sakau garsiai, tvirtai, be jokių sentimentalumų, be jokių tokių, va, žinai, apkabinsiu, nu, žinai, kokia tai rūta tokia, va, nu, paraudokime savo.
Taip,
taip. Malonu gyvuliniam protui, bet dvasiniam asmenybės pasireiškimui, jokio malonu. O, geras jų goro jausmas.
Jau ką turi, taip.
Jo. Žodžiu, meilė, žinokit, ne vien tik tai tas liuliavimas, bet ir griežtas žodis. Stragus šindėj.
Skambas labai, pavyzdžiui, švelnesniam žmogui tai labai tas tembras balso toks. Man atrodo, kad paims ir apjaus gabalą.
Žinai, tokia pasaka kaip.
Bet yra.
Kaip
ne vienas toks.
Kaip reiškia vilkui liežuvį kalvis plomino. Tai man irgi reikia ant priekalo.
Raganai.
Nu, yra variantų. Raganai, jau ir vilkui.
Aš
tokia
pasaka,
žinau. Taip. Tai vėl, klausykit dvasinę klausą. O ne materialė. Vat Antanas išbėga visą laiką. Jis sako, negirdžiu. O jam tai padėtų. Ir čia dalyvavimas.
Tarpinės būtybės jam sako, kad jis girdės.
Taip, bet jam ir čia padėtų dalyvavimas. Ir jis galėtų mokymą savo pasakyti. Jis tik nustojo melstis garsiai.
Na, tai jis Jėzaus pavyzdžiui. Kad Jėzus meldėsi vienumo, šeitavo meldėsi, niekada nesimeldėsi.
Taip, bet yra kolektyvinė komunija, kada meldėsi jis šalia apaštalų ir už tos pačius apaštalus. Kolektyvinė komunija, čia yra kolektyvinė komunija. Ir meldėsi garsiai, kad yra apaštalai girdėjo. Tyli malda gali būti tik tai individuali, o kolektyvinė gali būti ir garsi. Todėl vat tai mes ir turim tą seklo atsiverimą ir tada mes patys tampame savo priešai. Kad galėtume dar pabūti čia, plus pasimelst garsiai, tuo pačiu stiprindami savo fizinį pavidalą ir savo dvasinį stuburą. Mes to netliekam, reiškia tada vėl silpnėjam ir vėl tada silpnėja ir klausa, ir kita fizinė lastelė. Čia yra jau antrailiai dalykai. Nes jie, vat prisimink savo situaciją su motina, jeigu būtum tu net ir likusi ten pusvalandžių ilgiau, ar būtų su motina ten atsitikusi tragedija?
Visko galėjo.
Ką reiškia visko? Tai galėjo būti ir tada, kai tu buvai čia, jau pirmą minutę, kai atėjai.
Buvo, visko buvo.
Bet jeigu reiškia, jinai išliko tiek, kiek išliko, tai net ir tai, kad tu dar nepabuvai pakankamai ilgai ir vis bėgdavai su baime. Tu tuos baimės virpiosius ir neždavai į namus ir tai trumpino jos gyvenimą. Tavo baimės žemo dažnio virpiose ir ją mažiau ramino, o daugiau keldavo nerimą. Dėl to, kad tu neprisikaupiai tų aukštesnio dažnio energetinių virpesių. O jie kaip tik ir padėtų toj aplinkoj ir Antanui, žmonai jo.
98, tai aš tos baimės jai neprinešiu.
Tu nesupranti, ką aš noriu pasakyti. Virpesiai eina ne dėl to, kad tu ją, tos virpesius regi arba jauti. Jie veikia pasąmonę. O pasąmonė vėl turi savo čiuptuvus.
Bet kaip jinai džiaugdavosi, kad aš parinkau.
Taip, kad dar turit savo mokymą, prašau. Nu, sėdėm tada prie arbatos.